Os estados. Segundo o dicionario da RAE, un estado é un país soberano, recoñecido como tal na orde internacional, asentado nun territorio e dotado de órganos propios de goberno. Vivimos nun mundo conformado por 195 estados. Un estado está formado por a poboación, un conxunto de cidadáns que contan con dereitos e con obrigas. O territorio no que vive a poboación e sobre o que o Estado ten autoridade abranga as fronteiras do país, o seu espazo aéreo e as augas territoriais. As leis, normas ás que están sometidos todos os cidadáns. As institucións, conxunto de órganos e entidades para administrar o Estado. Os símbolos que o identifican, himno, bandeira e escudo. As principais funcións dun Estado son dirixir as relacións internacionais para praíso fundanse embaixadas, consulados. Garantir a seguridade nacional mantendo a orde pública no interior e defendendo as fronteiras exteriores. Establecer o marco legal no que se desenvolva a actividade económica e definir as grandes liñas da política económica. Proporcionar servizos básicos á cidadanía, educación, sanidade, seguridade. Para levar a cabo estes cometidos o Estado necesita recursos económicos que se obteñen fundamentalmente a través dos impostos,